Oddný Harðardóttir.
Frú forseti, lausn Icesave-deilunnar snýst hag íslensku þjóðarinnar. Það snýst endurreisnarferli. Þetta er partur á púslinu sem við þurfum að setja saman til að koma okkur út úr þeim vandræðum og þeirri lægð sem við erum. Þetta er hagur íslensku þjóðarinnar. Ég átta mig, það getur vel verið að sé betra fyrir inngöngu í Evrópusambandi að vera búin að leysa þetta mál. En fyrst og fremst snýst lausnin á Icesave-deilunni hag íslensku þjóðarinnar. Þetta sem við erum að ræðum hér er partur á lausninni á stóru vandamáli sem að þjóðin þarf að glíma við.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur